codka gobolka waqooyi bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kulanti waxaan dhageystayaal khudbada wararka idinku gaana waxa kamida saasinta galbeedka oo sheegay inay la shaqeynayaan dawladda dhexe madaxweynaha ku xigeenka oo ku baaqay in dhalinyarada loo diyaariyo xilalka hoggaanka dalka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta uu ambabaxay asaga iyo wafdi uu hoggaaminayo dalka Masar. Duur wanaagsan dhageystayaal, intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa duurnimo ahada taariikhda 8/2023. Qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada madaxa cadaaladda ee dalka ee garsoorka Martha Koome ayaa abri gudoomin doonta munaasabada lagu dhaarinayo 8 qof oo ku biiraya gudiga maaraynta dakhliga CRA. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa bishii December ee sanadkii hore soo magacaabay shaqsiyaadkan oo qabanaya xilal sare, ayna ka mid tahay wakiilkii hore ee haweenka ismaamulka Wajeer. Shaqsiyaadkan ayaa shaqeyn doona muddo 6 sano ah. Xubnahan ayaa soo jeedin doona talooyinka ku saabsan qaabka ay dowladda dhexe iyo tan ismaamulkaba si siman ugu qaybsan karaan dakhliga wadanka soo gala. Sidoo kale waxa ay ka tala bixin doonaan maaraynta lacagaha dowlad deegaanada si waafaqsan dastuurka dalka u degsan. Warbixinadooda ayay xubnaha gudiga CRA u gudbin doonaan aqalka sare baarlamaanka, golaha qaran ee fulinta, iyo golayaasha hoose ismaamulada dalka ka jira. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa waxa uu Michael Kitonga oo horey uga soo shaqeeyay warbaahinta maxalliga ah ee waa KTN oo magacaabay xogayaha shaqooyinka ee dowladda. Mas-uulkan ayaa qoraal u soo dhigay barta bulshada waxa uu ku soo dhaweeyay ugana mahadceliyay madaxweynaha xilkan uu eegmaday. Wuxuu sheegay in ay fursad u tahay uu ugu adeegi doono qaranka. Ka hor inta uusan jagadan loo magacaabin ayaa waxa uu agaasimaha isgaarsiinta ka ahaa xafiiska amrooda koowaad ee dalka. Wuxuu ballan qaaday in waajibaadkiisa u gudan doono sida haboon ee laga rajaynayo. Ka-xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa waxa uu madaxda ku buuriyay in ay dhalinyarada iyaga oo la talinaya ay xilli hore u diyaariyaan arrimaha la xiriira hoggaanka. Gachagua ayaa waxa uu xilli ku sugnaa ismaamulka Nyeri sheegay in da'yarta aynan inta badan helin la talin siyaasadeed. Dhanka kale, madaxweyne ku xigeenka wadanka ayaa la filayaa inuu gudoobiyo shir dib u heshiisiin ah oo u dhexeeya barasaafka dowlad deegaanka Meru Kawira Mwangaza iyo wakiilada golaha hoose ee ismaamulkaasi. Dhowaan ayay ahayd markii aqalka sare uu dhinac iska dhigay xilka qaadisa ay wakiilada ku sameeyeen Kawira oo ay ku eedeeyeen maamul xumo. Mas-uuliyiin uu ka mid yahay wakiilka deegaanka hoose ee Bogate West oo asagu gudoomiyey mooshinkii ka dhanka ahaa barasaabka Meru ayaa hoosta ka xariiqay inay diyaar u yihiin dib u heshiisiinta uu sameynayo hoggaamiyaha labaad ee dalka.
Tunaenda pale with a clean heart na tunajua ya kwamba maji yashapita, hayo mambo yameisha. Tuangalie mbele, tuangalie mambo ambayo yamekuwa kileta tofauti tofauti kati ya MCS na governor, na tunatarajia pia yeye anakuja pale with a clean heart ya kwamba anataka kutatua haya mambo na kutimiza yale mambo ambayo tulikuwa sisi tunataka yatimizwe ndio tuweze kukua na uhusiano mwema na yeye.
Lazima tusikizane, na muhimu ni kusikizana kufanya kazi ya MCS na governor. Hiyo ndio itakuwa muhimu. So naamini shauri deputy president amepatiwa jukumu na president, tutaweza kusuluhisha.
Wakiilada golaha hoose ismaamulkaasi Meru ayaa kala hore motion ay ka gudbiyeen haweeneyda ismaamulkaasi oo gaamisa xilka kaga xayuubiyeen, balse aqalka sare ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday. Ku xigeenka ismaamulka Kakamega Ayub Safuulah iyo mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Nafakholo Emmanuel Wangewa ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin la shaqeynta dowladda dhexe ee talada dalka haysa. Waxay soo dhaweeyeen hadal uu dhawaan jeediyay madaxa isbahaysiga mucaaradka Azimio Raila Odinga oo ahaa in barasaabiyada ka tirsan ODM ay la shaqeyn karaan dawladda sare sidoo kale ay macnaheedu ahayn in ay ku biireen muxaafidka ama ba masuuliyiinta iyo hoggaanka talada dalka ay labada siyaasi ayaa waxay carabka ku adkeeyeen in isbahaysiga Kenya Kwanza garab ku siinayaan wixii ay dani ugu jirto dadweynaha ay ayagu matalaan.
Jana Raila ametangaza magavana wote wa ODM wale wazimio wafanye kazi na Rais William Samoei Ruto. Na mimi nampongeza sasa hapo. Huyo mzee sasa ameanza kushika barabara. Lazima tufanye. Ruto is there for 5 years as president, alafu atarudi kwa kura 2027. Yeye mnataka kuhangaika hapa ekonomani? Sinataka kufanya kazi na Ruto. Kabisa kabisa.
Wale walitafuta kwa Kenya Kwanza, tunawaambia asanteni sana mlitafuta. Kaunda serikali. Lakini mimi ambaye nilitafuta kwa Azimio, lazima nitafute vile hiyo mzizi ndauma kidogo. Nirudishie watu yangu ya Ramaholo hapa. Vile wanauzia mambo ya barabara hii ni ya county government. Mimi niko na yangu ya pande hiyo ya C41. Lazima nikae chini na Mheshimiwa Ruto nimuulize kwa nini C41 isikwishe na wewe ndio ulikuja na ambacha ukaizundua. Hatuwezi tukashinda kusema tutakuwa opposition, tupige mdomo ya kupinga tu serikali. Tupige serikali tukivuruta kidogo.
Professor Abdi Yaqub Guliyo oo tan iyo san waa bishii koobaad ee sanadkii 2017 ka mid ahaa saraakiisha sare ee gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha wadanka IBC ayaa shaaca qaaday in 17 ciisho ee soo socota gudahooda uu xafiiskan ku banaayn doono. Wuxuu ku nuxnuxsaday in gudiga IBC uu ahaa mid dhexdhexaad ah muddadii uu xafiiska joogay inkastoo ay caqabado badan la kulmeen sida hadalka u dhigay professor Guuliye ayaa hoosta ka xariiqay in iyadoo caqabado badan ay jireen haddana inay diyaar waa inay mar waliba ku adkeysanayeen ilaalinta habsami socodka doorashada iyo in la xisaabiyo cod kasta oo dadku dhiibtay. Waxa uu sidoo kale ka hadlay eedeymo loo soo jeediyay gudiga madaxa banaan doorashooyinka xuduudaha dalka IBC oo ahaa in doorashada lagu shubtay. Mas'uulkan ayaa cadeeyay in doorashooyinka ku celiska ee wadanka ka dhaca ay la mid yihiin kuwa caadiga ah marka la eego waqtiga dadaalka iyo sidoo kale diyaar garowga ay gudigu geliyaan. Wuxuu xusay in marka la sheego in doorasho la xaday ay niyad jab ku tahay saraakiisha iyo gudiga IBC hase ahaatee laga soo gudbay xilliyadii ismariwaaga lagu sameyn jiray codadka dadweynaha. Kenyaanka ayuu ku booriyay in ay ku kalsoonaadaan gudiga doorashooyinka isagoo tilmaamay in ay waajibaadkooda shaqo u gutaan sida haboon.
Enzi ya kuiba kura imeisha. Wakenya wajue. Hiyo wakati imeisha. Na siku yoyote tume ikipewa jukumu la kufanya uchaguzi, Wakenya waridhike wawe na imani na u. Tume ya uchaguzi. Na lazima hiyo protocol ifuatwe vilivyo. Ndio tuweze kupeana cheti, hiyo cheti tutaenda kudefend mahali popote, tutapeleka kotini.
Gudoomiyaha IBC oo Fola Jabukati iyo saraakiisha kala ah Professor Cabdi Guuliye iyo Boye Molo ayaa mudaxileedkooda uu ku eegay bishan. Labada sarkaal ee sare ee IBC ayaa taageeray natiijadii madaxtinimada ee bishii 8-aad ee sanadkii hore uu ku dhawaaqay Mr. Jabukati, taasiyo oo ku shaaciyay in Dr. William Ruto uu ku guuleystay xilka madaxtinimada ee dalka ugu sareeya. Waxaa dambi baarista dalka DCI ayaa sheegtay in toogasho lagu dilay 2 qof oo looga shakisan yahay falal dhaca inay ka geysteen 5 ka mid ah ismaamulada wadanka. Waxaa ayaa hoosta ka xariiqday in ciidamada amaanka ay la kulmeen la tumanayaasha oo mooto saaran balse markii lagu amray inay isdhiibaan ay diideen. Qoraalka DCI waxaa qayb ka ah in saraakiish waa shakhsiyaadkan ay rasaas ku fureen booliiska taasi oo keentay in iyaga la toogto. 2 qof ayaa dhibaatooyin u geystay dadweynaha ku nool ismaamulada Isingeisho, Tranisoya, Bungoma, Kakamega iyo Biiga. Inkastoo aan weli magacyadooda la shaacin, waxaa howlgalka lagu soo helay qori AK-47 oo ay ku jiraan 19 xabo oo rasaas ah. Gudoomiyaha ismaamulka Isingeisho ee gobolka Rift Valley ayaa waxa uu saraakiisha ammaanka ugu baaqay in ay xaliyaan falalka amni darro ee halkaasi ku soo laabta. waxuu carabka ku adkeeyay in aan marnaba la fududeysan karin dhaliisha ay dadweynaha u jeedinayaan booliska ee ah in aysan si weyn ula tacaalin falalka abniga.
Nataka niambie security apparatus kwamba mukuje, mujipange ili muonge mambo ya insecurity. Kuna mahali wanalaumu hata police kwamba kuna police ambao wanatumika sana kwa mambo ya violence and robbery.
Falal Abni Darra ayaa deegaana ka tirsan ismaamulkaas laga soo sheegay iyadoo shacabkuna ciidamada amniga ay ka dalbadeen in ay xaliyaan waxyaabaha Abni Darrada ah ee ku soo laabtay iyadoo Barasaab waa gudoomiyahana uu sidoo kale soo jeediyay in booliska waajib uu ka saaran yahay sugidda amniga iyo halka gaarida waxyaabaha Abni Darrada ah ee soo laabta.
89.5 Star FM Galgaduud.
Ra'iisul Wasaare Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wufdiga hoggaaminaya ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradda Aden Cade ee magaalada Muqdisho iyagoo ku wajahan dalka Masar. Wufdiga Ra'iisul Wasaaraha oo booqasho rasmi ah uga bilaaban doonto dalka Masar ayaa halkaa waxay ku sugnaan doonaan ilaa 3 cisho, waxaana ujeedka safarkooda lagu sheegay arrimo dhowr ah oo quseeya labada dal ee Soomaaliya iyo Masar. Ra'iisul Wasaare Xamse iyo wufdigiisa ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar waxay wada hadalo la xiriira iskaashiga labada dal la yeelan doonaan madaxda waddankaasi Masar. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh dowladiisa ayaa dadaalo waxa ay wadaa ay ku doonayso in ay sii ballaadhiso xiriirka ayada kala dhexeeya amaba ay la leedahay qaar ka mid ah wadamada caalamka oo ay ku jiraan dalalka taageerada siiya Soomaaliya, waxaana ay waday bilooyinkii la soo dhaafay. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay sidoo kalena caasimadda ku meelgaarka maamul goboleedka Soomaaliyeeda Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in magaaladaasi ka socdo diyaar garowga la xiriira shirka dib u heshiisiinta siyaasiinta Koonfur Galbeed, isla markaana lagu wado inuu dhawaan halkaasi ka furmo oo loo ballansan yahay. Amaanka magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyay, waxaana dhawaan halkaasi la filayaa inay gaaraan madax ka tirsan dowladda federaalka iyo ergada kale ee shirka ka qaybgalaya. Maalmo ka hor waxaa magaalada Baydhabo gaaray wafdiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta ee uu magacaabay gudoomiyaha golaha shacabiga baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Mudoobe. Hase ahaatee lama oga waqtiga rasmiga ee shirka uu furmi doono. Saaq Xuseen Mursal oo ka mid ah siyaasiinta ku sugan magaalada Baydhabo oo ka hadlay diyaar garowga magaaladaasi Baydhabo ka socda ee ku saabsan shirka dhawaan halka ka furmaya ayaa sheegay in mas-uuliyiinta shirka ku soo biiri doona ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya, gudoomiyaha golaha shacabiga iyo mas-uuliyiin kale oo ayagu ka mid ah dhinacyada arrimahaasi quseeyaan. Mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland oo dhawaan fasaxa kum waa dhawaanahan fasaxa ku maqnaa ayaa maanta waxa ay dib u bilaabeen fadhigoodii caadiga ahaa, waxana ay ku soo hadal qaadeen arrimaha muhiima ah ee hadda ka taagan Soomaaliland. Gudoomiyaha golaha odayaasha Soomaaliland Suleymaan Maxamuud Aadan oo ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin diiwaangelinta codbixiyaasha gobollada Soomaaliland ka socda iyo arrinta magaalada Laascaanood, wuxuu sheegay in loo baahan yahay in la helo cid dhab ah oo xalin karta lagalana hadli karo arrinta magaalada Laascaanood oo muddo toddobaad ka badan khalalaasi ay ka taagnaayeen. Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Suleymaan Maxamuud Aadan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ku hawlan arrinta Laascaanood xalinteeda ay shaqada bilaabeen, isla markaana ay jiraan dad maxaabiis ah oo dowladda ku wareejisay guddiga arrintan in ay xaliyaan loo xilsaaro oo isugu jiro kuwa gobolka ka soo jeeda iyo kuwa gobollada kale ee Soomaaliland ka soo jeeda.
Hal fadhigoonu hadalkiisuna waa yaryahay, hawshiisuna waa culus. Hadal badan oo aynu halka ka doodnaa inoo ma taalo, inoo ma yahay. Hawlgal baa laynaga rabaa, culus. Laba arrimood un baan ila tahay sanadkan kal fadhigan aan isku koob. Mid waxa weeye diiwaangelintii. Diiwaangelintaasu meel fiican bay maraysaa, way dowdowdahay, laakiin ma dhamma. Wixii aynu ku kordhin karnay wacdigelinee dadka aynoo odhanno waryaadaha ha la codeeyo. Aan awoodeedna buujinna dee quwaddeeda. Dayna wax kalaba ku qabsanay. Tiradeedna intaynu nahay aan muujinno oo aan la soo baxo ha la isdiiwaangelin. وحاير سنه انت وين راس عانود حالد الله عانود وركدو ورك يوح قبشده وحي تباتي يا لوح قبشده ذا يقول حق بظن الله وقل اما ها هذه الحكومه وسيرتي في رب ظن باكم وحي اقول الشيء هو وذا مغيبه هي ما لك انا بوبشه لكن سلافيركي كوي كلاك كله وسيرك يا رماء قدوه وقامن اياه واتشرات ابضل وضيال له او احقرض له وريركا هنا واه اوقلك هل كانوا ايمادين وانا كالورقاتي ويبغذان وحيم حابيس الهيينة ولا سيدا يوليقا الوديم انا كنت اتشوين اي انا اقول يا تقال تقال ويبكي ورسوك ايقنايوه ورسول الله بتشري إنه يقود له الدوار المكبر رسعيد إنه يقود له وأنا المكبر راوي حتى يجي أنا سود الجنة لبلا حول ولا قوة مقبس النوك الفرد قال رك تجيبي رجع الظهر ليا يا ما دفك أول شيء وحجر الله وضيع الله هو يفر بدل ونبطك التنين يا رسالة كوار فرك هذا الوضع يا دروه اللي قلنا تشوقنا قلت تشوقنا إن هذا الوضع يا ليان ذاتك سيدي وحب العلم سيدي وحلوق بالله سيدي في أدوينا حالد فالقليا مركا وحان ليلة إلهي غلقت إلهي غلقت كالدكتي لا حد ما ويكالدكتي لكن وإن الله عدي لو ظهر لها حتى قلت كيف وحين لك سنقا ودور فعالة قادمة تذكر الله سبحانه وليه أولا لكن هاو السنة وين وضع قبرنا إيادانا أي نصيرنا حدث الليل السن بهير المكوة أهضر اللوغان
gudoomiyaha golaha guursada ee Soomaaliland ha iyo codkaasi ahaa wararka Soomaaliyana waxa ay ugu dambeeyay Maxamed Cabsade inuu soo koobo qodobada dibadda
maad sanid faadumar waxaana sara u sii kacay tiradii dadka ku dhintay shilka laga soo tabiyay dalka Shiinaha ilaa hadda waxa la xaqiijiyay inay dhinteen ugu yaraan 19 qof halka dhaawac uu yahay 20 qof shilka ayaa ka dhacay degmada Najang ee bariga gobolka Jinyang dadana ayaa laga soo tabiyay war waxyarun ka hor koodi habeenimada saacadda dalka Shiinaha ayadoo dhaawac la geeyay isbitaalada si loo daaweeyo ayaa waxa dhanka kala bilowday baaritaan ku aadan niraade sababta keentay in mid ka mid ah baabuurta xamuulka uu ku dhaca gaari sida dad aas ka qayb gal rabay Shiinaha ayaa waxa ku badan shilalka wadooyinka oo loo aanay inay aan si buuxda loo dhaqan gelin xeerka badqabka bishii 9aad ee sanadka horeeyay ee markii bashil ku galay gobolka koonfurta galbeed ee Qunzu ee Shiinaha ay ku dhinteen 27 qof oo rakaab ah. Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda ee dalka Pakistan, Ishaq Dar ayaa la filayaa inuu magaalada Geneva ee waddanka Switzerland uu kulan kula yeesho mas'uuliyiinta ee adal lacagaha adduunka ee IMF. Tani ayaa imaanaysa sida IMF inuu weli soo saarin lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo la rajeynayay bishii 19aad ee sanadkii hore. kulanka hay'adda saraakiisha Pakistan ayaa waxa xaqiijiyay afayn u hadlay IMF oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters wuxuu intaas ku daray in is arag labada dhinac uu noqon doono kulan duceed maadaama Geneva uu ka qabsoomayo shirweyne jamciyada ayaa ahayd markii agaasimaha guud ee lacagaha adduunka Kristina Georgieva ee wada hadal wax ku oolaa la yeelatay ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ugu dambeyntiina wasaaradda difaaca ee dalka Israa'il ayaa bixisay amar lagu mamnuucay inay halkaasii tagaan saddex ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas shakhsiyaadkan ayaa lagu kala magacaabaa Maxamuud Al-Alul Azam Al-Ahmed iyo Ar-Rawdi Fawtu waxaa loo haystaa inay booqdeen muwaadin lagu magacaabo Kariim Yuunis oo ugu tageen hoyigiisa tuulada Qooyi ee Ara ee Israa'il Khamiista ayaa ahayd markii ninkan lagu sii daayay laga soo sii daayay xabsi ku yaala dalka Israa'il oo uu ku jiray muddo 40 sano wasiirka gaashaandhigga ee dalka Israa'il Yoav Gallant ayaa soo saaray amarka in saddexda mas'uul lagala laabtay ogolaanshihii ahaa inay gudaha u soo gali karaan Israa'il maadaama lagu eedeeyay inay si aan habooneyn u adeegsadeen mansabkooda qodobkaas ayaa ugu dambeeyay aqbaaraadka caalamka aan dib idin kugu celiyo Faadumo
farinta coronavirus iminkana
ها haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka la midka sida qufac qalalan madax xanuun neefsashada oo ku dhibto ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari